نبرزنتاو الحساب فلستير. ديسكوسيوني دوار تيمي فيلوسوفيكي بازاتي فوق راكونتي مكتوبة من البروفيسور جو فريجيري.
Isilmulkom semija tal-istazzjon Campus FM 103.7 jina ġan podiluka flimkien ma' l-professur Joe Friġiri nil-għawkom għall-ewel program f'din is-sena il-ġdida f'din is-serje il-ħsieb fl-istejjer li tibqa' sejra sal-aħħar ta' Jannar. F'dawn il-programmi naqsmu appuntu xi ħsibijiet dwar temi filosofiċi li nisiltu mill-ġabra ta' rakkonti ħrejjef għal żminna kitba ta' Joe Friġiri. Ir-rakkont li għażilna llum u li ħajqra l-professur Friġiri huwa Ftarf ix-xmara.
Kien hemm raġel li meta kien għadu żgħir ma kienx jitkellem. Mhux għax kellu xi ħaġa ħażina f'ħalqu, imma għax kien iħoss li ma kellu xejn xi jgħid lil ħadd. U li ħafna minn dak li jgħidulu l-oħrajn, jew li jismagħhom jgħidu lil xulxin, ma kienx għajr kliem fieraħ. Għajdut li bieħu mingħajru kollox kien jibqa' kif kien. Ix-xemx titla' fil-għodu u tinżel fil-għaxija, is-siġar itellaw il-weraq fir-rebbiegħa u jwaqqgħuh fil-ħarifa, il-wart jiftaħ u jitbiel. In-nies tikber u tmut, il-baħar jiqlilu jorqod, u sħab jinġema fuq l-oljiet u jdub wara x-xita. Imma meta kiber, beda jitkellem fuq kollox. Isu kien qed jara ħall-ewwel darba, bħalma jagħmlu t-tfal u t-trabi meta jinħall il-sienhom. L-ewwel beda jsemmi l-oġġetti weħidhom, imbagħad jgħid kif jimxu u fejn imorru meta ma jibqgħux jidru. X'ixtaq li kollu, x'joħlom meta jorqod, x'jħoss meta jiftaħ it-tieqa fil-għodu u jħares l-isfel, x'ikun qed jaħseb waqt li qaxar l-leħja, x'jgħidulu sħabu fuq ix-xogħol, x'jaqra fil-gazzetti u x'jisma' fuq ir-radju u t-television. Kien jgħid kollox qisu kellu l-istess importanza. Tant li n-nies ma kinitx taf x'ikun qed jgħid jew għaliex qalu, kien iħallat l-aħbarijiet mat-talb. Il-politika mar-reliġjon, il-poezija maċ-ċajt, u l-klim tal-imħabba mar-riklami tax-xorb u t-trab tal-ħasil. U ma kienx jieqaf sekonda. Il-klim minn fommu kien joħroġ qisu x-xmara, jew bħal ħjut li bihom il-brimba tinseġ l-anqbuta. Ħlif li l-anqbuta servi għal xi ħaġa, imma klimu le, ħlif forsi biex jimla l-arja bil-ħoss. Mela għalfejn kien jitkellem? Forsi biex ipatti għalkemm dam siket. Jew forsi għax sema lil xi ħadd jgħid li skiet huwa sinjal tal-mewt, għax fil-qabar in-nies ma titkellimx. Li hu żgur li kien jitkellem u li ħadd ma seta' jwaqfu lanqas fl-irqad. Meta kien jaf li wasal biex imut, beda sentenza twila li donna kienet se tibqa' sejra għal dejjem. Tkellem fuq tfulitu għand is-sorijiet. Semma lill-ommu li mietet ftit wara li weldittu u lill-missieru li qatt marah. Tkellem fuq sħabu tal-iskola. L-aktar dawk li kienu jitħu bih għax ma kienx jitkellem. Fuq l-allima li kienu jqisu injurant u l-oħrajn li għaddewh biġnun. Ir-rakkonta l-istorja tal-ġgant gulija u l-ħrafa tan-nemla u l-werżieq. Gedwet żewġ taqbiliet u prova jitlob imma ma rnexxilux għax il-kliem weħillu fi griżmejħ u ħassu qed jifga. Nifsu beda jinqata bil-mod u qalbu waqfet tħabbad. Imbagħad waqa' skiet kbir fuqu fih u madwaru. Ix-xmara kienet waslet fl-aħħar. Sema leħen qisu ta' mara jsejjaħlu bismu minn wara l-purtieri. Jew minn qalb il-frijaj tas-siġar. Sema rrieħ ivenvem taħt il-bieb u l-mewġ iħabbat fl-erien. Imbagħad ma sema xejn iżjed, xejn ħlief id-tektika tal-arloġġ fuq il-kredenza ħoss wieħed imtenni fil-ħemda kiesħa tal-eternità.
Għedin tisimaw il-programm il-ħsib fl-istejjer miegħi Jean-Paul De Luca u mal-professur Joe Friġili illi għadu kemm qara l-istorja f'tarf ix-xmara. Meħuda mill-ġabra ta' rakkont miktuba minnu ħrejjef għal żminna. It-tema li xtaqt nislet minn dan ir-rakkont tar-raġel li l-ewwel ma kienx jitkellem, ma kien ikellem lil ħadd u mbagħad meta kiber beda jitkellem fuq kollox hija l-lingwa. Il-filosofija tas-seklu 20 l-iktar uriet interess kbir f'din it-tema tant li l-filosofija tal-lingwa hija fera popolari ħafna fil-filosofija. Naf ukoll li waħda mill-ferat favoriti tal-professur Friġili u għalhekk nagħmilek mill-ewwel id-domanda. Il-lingwa hija xi ħaġa li nsibuha unikament fil-bniedem. X'implika dan il-fatt?
Iva, qed tgħid sew, Jean-Paul, żewġ affarijiet importanti hawnhekk. Jiġifieri il-lingwa nsibuha fil-bnedmin kollha u nsibuha fil-bnedmin biss. Jiġifieri din ħaġa interessanti ħafna għaliex dina il-lingwa hi dik l-attività, dik il-funzjoni, dik il-faċilità, dak il-poter għidlu li trid li jiddistingwina mill-kreaturi l-oħra. Jiddistingwina mill-annimali. Ħafna annimali kważi kollha bejnietom b'xi mod jikkomunikaw. U hemm annimali li jikkomunikaw iżjed minn oħrajn. Pereżempju, nafu lin-naħal kapaċi jisfnu b'ċertu mod il-kelma żifna nużawha aħna biex infissru li dawna jagħmlu ċerti movimenti regolari biex iwasslu messaġġ il xulxejn. Jew biex jgħidu fej qiegħed lasel, kemm qegħdin il-bot mill-bejta. Mhux huma biss, anki d-delfini ngħidu aħna dina kulħadd jafa, jagħmlu ċertu ħsejjes illi meta jikbru ftit kapaċi anki jwasslu messaġġ lil delfini oħra dwar fejn qegħdin huma. U l-klib jimbħu u l-qtates jagħmlu l-ħsejjes li jagħmlu l-qtates u l-għasafar jannu jew isafru. Veri jikkomunikaw bejnietom b'xi mod. Però id-differenza kbira qed hawn illi il-komunikazzjoni bejn l-annimali hija dejjem ristretta. U ristretta b'diversi manjeri. Jirrispondu biss għal stimoli immedjati. Jiġifieri jagħmlu dal-ħsejjes minħabba li ċ-ċirkostanzi taħajjithom f'dak il-mument li jkun fil-preżent jiġalhom jagħmluhom. Jirrispondu għal stimoli f'ċirkostanzi preżenti jew immedjati. Ma jirreferux pereżempju għall-imoddi jew għall-futur imbiegħed qatt ma smajna għasafar ipespsu jew delfini isafru jew anki klib jimbħu dwar xi ħaġa li ġrat is-sena li għaddiet. Il-bnedmin minħabba li żviluppaw sistema ta' komunikazzjoni lingwistika li hija ħafna iżjed ikkumplikata minn dik tal-annimali u issa ngħidu kif, kapaċi jirreferu għall-imoddi imbiegħed u għal-futur. Kapaċi jitkellmu fuq affarijiet li mhumiex preżenti. Jiġifieri li mhumiex attwalment fiż-żona fejn qegħdin jgħixu huma. Naturalment għandhom storja, jiżviluppaw ix-xjenza, jikkomunikaw l-aħbarijiet lil xulxin. Il-bniedem biss għandu l-aħbar, mhux biss għax jaf iħabbar, għax kapaċi jħabbar, imma anki għax l-aħbar minnha nfisha hija magħmula mill-kliem, hija magħmula mill-lingwa. Allura x'inhuma dawn il-karatteristiċi jekk irridu niġbruhom fil-qosor għaxem min għamil listi twal ħafna biex jgħamil il-distinzjoni bejn il-lingwa li hija il-mod kif il-bnedmin, il-mod speċifiku kif il-bnedmin jikkomunikaw bejnietom u kif l-annimali l-oħra jikkomunikaw bejnietom b'mezzi oħra ta' komunikazzjoni li huma dal-ħsejjes primittivi ristretti li għadna kem semmejna. X'inhu huma dawn id-distinzjonijiet? Il-listi kif għatlek min jagħmilhom itwal, min jagħmilhom iqsar, imma nistgħu niġbruhom fi tlieta. L-ewwel ħaġa li tolqtok hi kemm hi produttiva l-lingwa. Jiġifieri, jekk inti tiftaħ dizzjonarju, tista' tgħid lat numru tal-kliem li fih. Mela kull lingwa hija mamula minn numru finit ta' elementi. Fejn naf jekk tiftaħ id-dizzjonarju ta' Aquilina jew ta' Erin Serracin Onglot jew dizzjonarju oħra bil-Malti tista' tgħid in-numru tal-kliem li hemm fihom dawk id-dizzjonarju. B'ħafna dizzjonarji anzi jgħidulek fuq il-qoxra ta' wara, jgħidlek pereżempju da' dizzjonarju fih 300,000 kelma. Mela l-elementi li minnhom magħmula l-lingwa li qegħdin fid-dizzjonarju tista' tgħoddhom. Imma ma tistax tgħodd in-numru ta' sentenzi li tista' tibni permezz ta' dak il-vokabularju ta' dik il-lingwa li tkun. Ma hemmx limitu għan-numru ta' sentenzi li l-bnedmin kapaċi jipproduċu. Allura rridu ngħidu illi l-mod ta' kif dawn l-elementi bażiċi tal-lingwa li huma l-kliem jikkombinaw bejnietom, jintrabtu ma' xulxin, jintisġu biex jiffurmaw sentenzi, l-att ta' sentenzi, f'kull lingwa huwa infinit. Mhux hekk biss, interessanti di. Probabbilment din is-sentenza li jedna għadni kemm użajt, dik is-sentenza ftit twila ta' qabel di, ma kien hemm l-ebda bniedem ieħor fl-istorja ta' dinja li juża bħalma użajta jien. Vol diri hemm dal-element li jolqtok mill-ewwel li huwa l-element tal-kreattività illi il-bniedem jagħmel użu minnu kapaċi jiżviluppa din il-kreattività għaliex għandu dan il-mezz produttiv għani rik li hu l-lingwa umana. It-tieni differenza. Il-lingwa umana għandha dimensjoni semantika. Jiġifieri, nużaw il-kelma bħala sinjal jew simbolu ta' xi ħaġa oħra. Nużaw il-kelma biex infissru idea, biex nirrakkuntaw storja, biex najdu li ġara xi ħaġa, li ġara dak l-avveniment. Mela il-kelma hija simbolu ta' xi ħaġa oħra. U b'hekk nidħlu f'din iż-żona wiesa' ħafna tal-lingwa it-tifsir tal-kliem. Imma mbagħad hemm ukoll it-tielet karatteristika li b'xi mod diġà għamilna referenza għaliha meta konna qed nitħattu fuq l-annimali u hija din. Illi aħna bħala bnedmin kapaċi nużaw il-lingwa, kapaċi nikkomunikaw, għandna dan il-mezz għani li bih nistgħu nikkomunikaw messaġġi li mhux bil-fors ikunu marbutin mal-ħtieġa jew mal-kuntest tal-mument. Dawn huma affarijiet li huma interessanti mill-punt di vista filosofiku. Imma naturalment fl-istorja hemm affarijiet oħra interessanti. Pereżempju, jien ippruvajt nagħti idea hemmhekk ta' kif tiżviluppa l-lingwa. Jien ngħidu ħaġa oħra interessanti ħafna fuq il-lingwa qabel ma nitkellmu fuq l-akkwist tal-lingwa u kif tiżviluppa. Jiena diġà għadt qabel illi għalkemm mhux il-lingwi kollha għandhom l-istess att ta' kliem, aħna nafu pereżempju fil-Malti m'hemmx hekk inti tfittex anki l-iktar dizzjonarji poxnejn li jem fil-Malti, dizzjonarju ta' Serraċin Nonglotio, dizzjonarju ta' Aquilina, tinduna li ma fihomx lat ta' klim li fih, per eżempju, dizzjonarju Ingliż oħxon, imma minkejja da, kull lingwa tista taqliba, jiġifieri, titraduċija f'kull lingwa oħra. Iżda dan huwa fatt interessanti ħafna. Jiġifieri, l-Urdu, is-Swahili, il-Malti, l-Ingliż, il-Franċiż, iċ-Ċiniż, differenti bejnietom għaliex hekk ma tkunx taf il-kliem ta' dik il-lingwa ma tifhimiex. Imma jekk tkun taf dik il-lingwa u lingwa oħra, kapaċi kull lingwa titraduċiha f'kull lingwa oħra. Issa jkun hemm minnu espert f'da, jkun traduttur jew interpretu. Imma teoretikament ma hemm l-ebda lingwa li ma tistax titraduċiha għaliex hija karatteristika tal-lingwa umana li tista' tinqalef kull lingwa oħra. U dax jurik, dina turik ħaġa interessanti ħafna. Illi l-istruttura tal-ħsieb tal-bnedmin kollha hi bażikament l-istess. Fenomenu kważi misterjus, imma daqs kemmu misterjus u għafat. Anki kif jakkwistaw il-lingwa tfal, l-lum il-riċerka li saret mix jenzjati dwar da, dwar l-akkwist u l-izvilup tal-lingwa, turi illi it-tfal kollha tad-dinja, indipendentement minn li ma lingwa jisimaw, normalment jibdew billi jużaw dak il-klim fil-lingwa li aħna insejħulhom nomi jew sostantivi. Jiġifieri, il-klim li jirreferi għall-oġġett. U hekk jibdew. U sa 11-il xahar it-tarbija tifel jew tifla li tkun femet jew bdiet tifhem madwar 50 kelma. U kważi fl-istess żmien tibda wkoll tlissinhom dawn l-elementi fil-lingwa. Jiġifieri tibda titkellem billi tajt, pereżempju, siġġu, mejda, tazza, bib. U ftit-ftit imbagħad tibda taqgħet il-kliem. Jiġifieri fit-tieni sena tibda taqgħet kliem bħal ngħidu aħna papa mar. Jew baħ dogi. B'dal-mod, ħafna drabi mingħajr ma tuża l-artikoli, mingħajr ma tuża l-prepożizzjonijiet u anki forsi mingħajr ma tuża l-verbi. Imma diġà qiegħda tagħmel assoċjazzjoni tal-kliem. Sakemm ftit-ftit imbagħad naturalment b'mod li jissorprendina daqs kemm hu maġġel, it-tifel jew tifla jibdew jagħmlu sentenzi. Sentenzi itwal. Dan kollu mhux biss jitalmuh mill-ambjent ta' madwarhom, imma wkoll jurina li għandhom strutturi tal-moħħ, strutturi mentali, strutturi tal-ħsieb li jixtiebħu fil-bnedmin kollha. Interessanti forsi knajdu xi kelma dwar l-aspett bioloġiku tal-lingwa, għax sissa isna għadna ma għedna xejn fuq hekk. Imma differenza bejn il-bnedmin u l-annimali l-oħra anki dawk li żjed żviluppati paċċadini, paċċimpanżi per eżempju, i li anki f'dawn l-annimali żviluppati li fl-evoluzzjoni huma qrib lejna m'għandhomx parti tal-moħħ, il-moħħ fiżiku, illi żviluppa il-kapaċità tal-lingwa, hemm rabta kbira bejn il-lingwa u l-ħsieb. Allora nistgħu ngħidu li ma żviluppax, ma li żviluppax żona jew żona fil-moħħ illi hija responsabbli għal-lingwa, mentri fil-bniedem żviluppa din iż-żona. Jiġri il-moħħ żviluppa żona illi jikkontrolla u jiġġenera dik il-kelma li rridu nużaw il-kliem. Jikkontrolla d-diskors, jiġġenera sentenzi ġodda li l-bniedem, naturalment l-bniedem kollha tagħtihom din il-ħila ħafna iktar b'saħħitha wiesa u vasta minn tal-annimali biex jikkomunikaw fuq livelli differenti, fuq livelli ola, fuq firxa wiesa ta' suġġetti biex jitkellmu fuq il-passat, fuq il-prezent, fuq il-futur, biex jibnu storja, biex jagħmlu l-progress xjentifiku u dan kollu. Dawn huma żewġ żoni fiżiċi fil-moħħ illi jekk jintlaqtu, jekk jiġrilhom xi ħaġa fejn naf, pereżempju tifel waqa' ħabat moħħu, musa ta' kien raġel jew mara. Jista' jikkaġuna xi impediment xi ħsara fil-kliem, fil-lingwa. U dawna iż-żoni li nafu bihom huma iż-żona imsejħa ta' Broca u iż-żona imsejħa ta' Wernicke. Ma jiġrix l-istess jekk ikun hemm xi ħsara f'dawn f'xi waħda minn dawn iż-żewġ żoni. Pereżempju, iż-żona ta' Broca qiegħda ma' ġenb dik iż-żona fil-moħħ li tikkontrolla ċ-ċaqliq tal-ilsien u tax-xuftejn. U allura jekk jiġri xi ħsara, jekk tiġri xi ħsara f'dil parti tal-moħħ, ikonna dak is-sintomu afatiku jissejjaħ għaliex il-marda mbagħad tissejjaħ afasia bl-Ingliż jew afasia li jissejjaħ proprjament eżattament l-afasia ta' Broca, jiġifieri x'jiġri hemmhekk. Il-pazjent jifhem kważi kollox, imma jsib diffikultà kbira biex jippronunzja il-kliem biex jgħid il-kliem u jħalli barra dak il-kliem qasir fil-lingwa, bħal pereżempju l-artiklu u l-prepożizzjonijiet, u jitkellem jew jikkomunika b'mod telegrafiku. Pereżempju tistaqsih x'se tagħmel dal-weekend li ġej u dak kapaċi jgħidlek furjana futbol għada. U jkun għallek bej wieħed u ieħor dak li bniedem li ma ħabatx moħħu meta waqa li ma sofrix dil ħsara ikun irid jgħidlek semmur nara li l-Furjana jilabu ta' qali il-futbol jew loba futbol għada jew nhar is-Sibt. Jekk imbagħad tiġri xi ħsara fl-arja l-oħra li semmejna, ġifieri fl-arja ta' Wernicke li qiegħda iktar ripa x'danna nafuh mir-riċerka ta' zona fil-moħħ li aħna norbtuha mas-smieħ, interessanti din, mas-smieħ. Allura x'jiġri? Hawnhekk l-afasja tkun karatterizzata minn diskors maġġel li kompli, vuol dire ma jinqatax fi bċejjeċ osra bħal ma jiġri meta l-ħsara ssir fiż-żona ta' Broca. Imma id-diskors ikun fih ħafna neologiżmi insejħulhom. Neologiżmi hija kelma li nużaw f'kontest ieħor biex infissru kliem ġdid. Imma f'das-sens, f'dal-kuntest ikun kliem li ma jfisser xejn. Pereżempju, magħruf il-pazjent li meta tgħidlu ngħidu aħna dak x'inhu u jkun ipejjeb, jgħidlek pereżempju dak fremser, flok jgħidlek dak ashtray, dak fremser. Mbagħad it-tabib jistaqsih fremser x'inhu u ma jkunx kapaċi jgħidlu. Tajjeb. Imma mbagħad tista' wkoll issir ħsara f'dik il-parti li taqgħad, jiġifieri f'dak il-faxx ta' fibri jew ta' ħjud żgħar li taqgħad jew li jaqdu dawn iż-żewġ żoni flimkien. U hemmhekk meta pereżempju xi ħadd jistaqsik biex tirrepeti messaġġ. Aħna normalment il-messaġġi li nirċivu jiġu ipproċessati fiż-żona ta' Wernicke. Imbagħad jgħaddu minn dan il-faxx ta' fibri ta' ħjud żgħar li qed insemmu jidħlu fiż-żona ta' Broca u hemmhekk jiġu ipprogrammati biex int tirrepeti dak li tkun smajt. Issa jekk pazjent ikun ħabat moħħu waqa' u ġie fuq din iż-żona tal-moħħ, ikun sofra xi ħsara f'din il-parti tal-moħħ, f'dil faxxa ta' fibri li għadna kemm semmejna, allura ma jkunx kapaċi jirrepeti dak li tgħidlu. Anki jekk tkun għadek kemm għattulu ftit sekondi qabel. Hemm ukoll żoni oħra tal-moħħ assoċjati mal-lingwa miktuba, u allura per esempio ġarrab xi ħsara fihom ma tkunx tista' taqra imma m'għandniex ħin biex nidħlu f'dawn id-dettalji. Ma l-importanti li rid nuri hu li l-bniedem huwa l-uniku kreatura, l-unika annimal, l-uniku annimal illi żviluppa din il-kapaċità f'moħħu li jitkellem li jesprimi l-ħsibijiet tiegħu li jikkomunika b'dal mod sofistikat dwar l-moddi, l-preżent, il-futur, dak li jiġri madwaru, dak li jiġri l-bot minnu dwar kollox.
Uġejna fit-tmim il-programm tal-lum il-ħsieb fl-issejjer rajna kif il-lingwa hija xi ħaġa speċifika għall-bniedem li tagħmlu differenti mill-kumplament tal-ħolqien mill-annimali u anki ċertu dettal l-aspett bioloġiku tal-lingwa. Il-filosofija tal-lingwa hija l-ħarsa filosofika lejn il-lingwa hija suġġett vast ħafna, allura nsennukom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkunu magħna fejn ħankomplu nħarsu lejn il-lingwa minn aspett differenti. Żewġ funzjonijiet prinċipali tal-lingwa li wieħed jesprimi l-ħsibijiet, jikkomunika l-ħsibijiet u jiddeskrivi r-realtà kif inhu allura il-lingwa għandha wkoll funzjoni soċjali. U nistaqsu fost affarijiet oħra kemm jista' wieħed jafda il-lingwa biex nikkomunikaw ma' xulxin. Però nistennukom jiena Jean-Paul Delucol, professur Joe Friġieri biex tkunu magħna il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor il-ħsieb fl-istejjer.